Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Rasa Juknevičiene. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos liaudės partijos frakcija Europos parlamente.
Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien mūsų pašnekovė, kaip girdėjote, Europos parlamento narė Rasa Juknevičienė. Labą dieną, gerbiama europarlamentarė.
Sveiki.
Velykos artėja, bet ko gero šiandien su jumis norėčiau pakalbėti ir apie istorinę atmintį, jo lab, kad mano nuomonė šiame sudėtingame pasaulyje Europos kontekste vis dėlto verta prisiminti. Jūs nemažai dirbate Europos parlamente istorinės atminties rytyje ir šiandien ir mūsų pokalbį norėčiau pradėti nuo to. Kokia tai reikšmė ir ką jums pavyko nuveikti?
Na, kaip matote, istorija vis sugrįžta.
Taip.
Ypač neįvertinta iki galo istorija, nusikaltimai, ypač antro pasaulinio karo, mes matom, aš bent jau ir daug žmonių mato karą, Rusijos karą prieš Ukrainą, apskritai prieš vakarus, kada yra net ir labai garsiai naudojami istoriniai naratyvai. Iškreipti, aišku, istoriniai naratyvai iš Kremliaus pusės yra lyg tęsinys tų procesų, kurie vyko, atrodytų jau labai seniai, kelios kartos gimė po to antram pasauliniam kare. Ir todėl tai vienas dalykas, kad neįvertinti nusikaltimai, ypač karo nusikaltimai, okupacijų neįvertinimas iki galo, vat sudaro sąlygas atgimti tiem procesam. Antras dalykas, tai įstojus mums į Europos Sąjungą ir šiaip dirbant su, bendraujant su kolegomis iš vakarų, labai jaučiasi tas žinių trūkumas ir jaučiasi skirtumas visoje Europos Sąjungoje tarp tų šalių, kurios patyrė abu totalitarinių režimo abi okupacijas, tokias vat kaip nuo rytų Vokietijos iki mūsų, ir skaitant ir Rusijos dalį, beje, Ukrainos ir visų kitų šalių, kurios buvo Sovietų Sąjungos okupuotos kaip mes, ar aneksuotos kaip kokia nors Čekoslovakija. Tai jaučiasi ir skirtumas tokio solidarumo prasme. Jo nejaučia kai kurie žmonės, nes gal nevienodai paminimi yra tie nusikaltimai ir panašiai. Tai va tokiu tikslu vedama, aš ir pradžioje, kai buvau išrinkta, įkūriau ir grupę tokią neformalią istorinės atminties. Ir ką pavyko padaryti, tai visų pirma yra labai reikšminga, sakyčiau, gal mum patiems net netikėtai jos reikšmė didelė. 19 metais iš karto, pačioj pirmojo jau darbiniai plenariniai savaitėj Strasbūre, mum pavyko rugsėjo mėnesį priimti rezoliuciją. Tai buvo skirta Ribentropo Molotovo 80-mečiui. Bet joje pirmą kartą Europos Sąjungos istorijoje panašių rezoliucijų buvo priimta, ypač kai į Europos Sąjungą įsiliejo mūsų regiono žmonės ir 9 metais ir vėliau. Bet šioje rezoliucijoje pirmą kartą buvo paminėta, kad Ribentropo Molotovo paktas ir slaptieji susitarimai atvedė į antrą pasaulinį karą ir kad jį pradėjo abu. Tiek Stalinas, tiek Hitleris. To niekada nebuvo minima ir Putinas tuo naudojas ir tebesinaudoja, save rodydamas ir Rusiją rodydami kaip vienintelį tokį svarbiausią nuoseklų kovotoje prieš fašizmą. O istorija rodo ką kitą. Ir tada labai susinervino Maskva, labai netikėtai. Ta pačia savaitė jie sureagavo į tą rezoliuciją. Jeigu pamena, tai buvo dar prieš pandemiją. Putinas ruošė didelio masto paminėjimą antro pasaulinio karo pabaigos. Ten buvo didžiulė kampanija per visą pasaulį. Ir staiga iššoka kažkokie tai lietuviai ir pateikia tokią rezoliuciją, kuri greuna visą jo mąstymą šitą tokį keistą. Kitas dalykas, paskutinis gal dar paminėsiu prie to klausimo, kurių dar ir daugiau ten aišku buvo, bet ryškiausias tai turbūt tai, kad mes pradėjom skaitimus tremčių pavardžių, ištremtųjų pavardžių prieš porą metų, birželio mėnesį priešais parlamento rūmus Briuselyje, ir tai sulaukė didžiulio susidomėjimo, palaikymo. Ir dabar jau mums pavyko, kad šitas renginys gali tapti tokiu nuolatiniu, jau nebe mano komandos rengiamo, bet kartu su, aišku, pagalbininkais, net ir ambasados labai daug padėdavo, bet parlamento nuolatiniu renginiu, kuris būtų va, būtent tų sovietinių nusikaltimų
priminimas.
Simbolinis paminėjimas.
Taip, ir priminimas, be jokios abejonės. Gerbiama Rasa, man rodos, štai jūs labai teisingai paminėjote, jog tos šalis, kurios patyrė dvigubą okupaciją, ir štai šiame geopolitinėme kontekste jų sprendimai, jų jų siūlymai kartais labai radikaliai skiriasi nuo tų, kurie vis dėlto tą distanciją iki dabar išlaiko ir kalbant apie Rusijos karą Ukrainoje ir ko gero tie sprendimai jie irgi atsispindi. Tai nejaugi tautoms reikia patirti, kad karas čia pat už durų, tik tada pradėsim mąstyti apie tą kaimyną, kuris galbūt yra ten už 1000 ar 1500 kilometrų.
Na matot, čia visa ta filosofija, visa politika dabartinės Rusijos atžvilgių iki praeitų metų vasario 24 vakaruose buvo didelė dalim kitokia negu mūsų kraštuose. Nors ir pas mus buvo tokių pat, kai mes čia labai gyrėmės, kad mes labai buvom gudrus ir žinojom, ką Putinas padarys, tai tik dalis buvo tokių, o dalis net ir Lietuvoje pamenas buvo visokių, kurie sakė, kad čia sviestų ten tankus tepsim ir panašiai ir panašiai. Tai visko buvo ir pas mus. Bet vakaruose vyravo tas supratimas, kad maždaug Rusiją galima integruoti į vakarus ir Rusija sunkiai, bet keisis ir taps tokia normalia civilizuoto pasaulio valstybė.
Taip.
Tai vat iš to išeinant ir buvo galvojama, kad gal geriau nevėliesti tų praeities dalykų. Ta praeitis yra jau praeitis ir dabar svarbiausia žiūrėti į ateitį. Tai vat to vedami daugelis turbūt ir nebenorėjo vertinti. Be to yra kitas dalykas, pas pagrindinis turbūt, kuris nuo pat antro pasaulinio pabaigos karo buvo, kad nugalėtojų neteisėm. Nugalėtojai, jie padėjo nugalėti fašizmą, jautė dėkingumą dalis už tą, kad buvo Hitleris nugalėtas. Ir vat iš to išeinant nepastebėjo, nepamatė laiku, kad tas Hitleris ir Stalinas viename užaugo iš naujo.
Taip ir fašizmas gyvoja toliau. Šią savaitę dar vienas įvykis, Suomija tapo NATO narė ir jeigu prisiminti ko gero istoriją, netokia tolima istorija, Suomija visada buvo neutrali šalis, bet štai karas, kuris sukėlė Rusiją Ukrainą iš tikrųjų ir suomių tautą ir visuomenę, labai greitai pakeitė. Jūsų nuomonė vis dėlto, kiek tai veikia ir mūsų Baltijos šalių ir Europos saugumo situaciją, nes na, mes iš karto po to girdėjome pačių įvairiausių pareiškimų. Aš prisimenu, kai rusai sakė, ai, nieko čia baisausia, bet po to, kai Suomija jau tapo oficialiai NATO narė, ta retorika iš karto pasikeitė.
Neutraliai buvo gal tik pastaruoju metu, kai pastaraisiais dešimtmečiais tokia priverstinis neutralitetas buvo po antro pasaulinio karo. Šiaip tai Suomijai prisiminkim 39 metų
Taip.
Karą. Ji kariavo su Rusija ir kariavo, nors ir neteko dalies teritorijos, bet tą karą iš esmės laimėjo, taigi ne iš esmės, o iš tikrųjų. Tai negali sakyti, kad kad čia yra kažkas tokio labai naujo Suomių istorijoje pačioj, bet taip, šitas įvykis yra tokios didelės istorinės reikšmės, kad sunku jį pervertinti, mes tik tai gal netrukus tai suvoksim. Prisiminkim, kad dar 21 metų gruodį, vykus mėnesių iki, porai mėnesių iki tos plataus masto atakos prieš Ukrainą, Putinas paskelbė ultimatumą vakarams.
Taip, taip.
NATO ypatingai sakydamas, kad NATO turi atsitraukti su savo infrastruktūra visa iki 97 metų
sienų. Taip.
O gavo ką? Per šitą porą metų jisai gavo, kad siena NATO ir Rusijos tiesioginė siena padvigubėjo. Buvo apie 1000 kilometrų, gal net mažiau, o dabar dar 1300 kilometrų padidėjo, pailgėjo šitą sieną ir priartėjo prie pat. Ir tai buvo Putino politikos pasekmė. Visiškai. Čia yra Putinas prisidėjo prie to, kad Suomiai taip radikaliai pakeitė savo požiūrį ir tapo NATO nariais. Jo agresija prieš Ukrainą. Dabar kokia reikšmė? Reikšmė didžiulė ir mum. Aš tai vertinu kaip mūsų pačių įstojimą į NATO, ypač dar kai Švedija prisijungs. Tai mes tik pusiau buvom įstoja, na, formaliai įstoja, bet dėl strateginės reikšmės, karinė prasme, gynybinė prasme, mes įgaunam dabar didžiulį strateginį gylį, kas yra be galo svarbu, jeigu klausytojai dabar akimirkai įsivaizduotų mūsų žemėlapį, tas eurą 300 km roželį turiu omeny visas tris Baltijos valstybės palei Baltijos jūrą. Tai mūsų teritorijoje netgi apie rimtą divizijos išdėstymą rimta pajėgų išdėstymą ginkluotųjų pajėgų esant reikalui, būtų sunku kalbėti. Dėl to, kad vat, ukrainiečiai, ką jie turi kariaudami, jie turi tų frontą, bet jie turi strateginį gylį, jie gali atsitraukti, jie gali užnugarį turėti didelį, o mes praktiškai neturim jo. Tai va dabar tas atsiranda, kadangi kodėl? Kadangi mūsų gynybos planai yra bendri viso NATO, viso regiono, nėra Lietuvos atskirų gynybos planų. Lietuva turi savo, taip, tiek, kiek jinai integruojasi į NATO, bet šiaip bendrai Lenkija, Baltijos valstybės ir dabar, aišku, jau visiškai, kad ir Suomija ir Švedija bus tų bendrų gynybos planų dalimi ir čia jau galės karo strategai, gynybos tiksliau, ne karo, gynybos strategai galės dėlioti šitame žemėlapyje jau visiškai kitaip pajėgumus ir panašiai. Dar vienas dalykas, du labai svarbus momentai geografiniai, tai yra Suomių įlanka. Ir mums arčiausias dalykas yra Kaliningrado arba Karaliaučiaus sritis. Tai Suomių įlanka, jeigu pasižiūrėtumėm ir iš šiaurės, ir iš pietų tampa NATO kontroliuojama šitą įlanką. Ir čia jau tada atsidaro reikalai su Sankt Peterburgu, su daugybė problemų Rusijos agresijai. Ją sustabdyti yra žymiai lengviau. Jau dabar, dar prieš tampant Suomijai formalią NATO narę, jau Suomijos teritorijoje žvalgybiniai ir tie, kurie daug gali, Jungtinė Amerikos kariniai lėktuvai jau skrido. Na, o Kaliningrado sritis, tai aišku, jinai dabar tampa tokia iš visų pusių stebima, matoma, izoliuojama. Lengvai neutralizuojama. Tai taip aš matau situaciją.
Na ir dar viena situacija, labai trumpa, aš suprantu, laikas bėga labai greitai, kol dalis Europos šalių, tarp jų ir Lietuva, Lenkija tikina, kad per NATO viršūnių samitą Liepą Lietuvoje, Vilniuje, Ukraina turi būti pakviesta, amerikiečiai nepalaiko, Vokietija, Vengrija taip pat priešinasi. Jūsų nuomonė, ar vis dėlto tam tikrus prieštaravimus pavyks iki to laiko? Aš suprantu, kad terminas čia nėra galbūt pats svarbiausias dalykas, bet ukrainiečiams svarbu parodyti tą ženklą. Kokia jūsų nuomonė?
Tai vyksta, aš tą jaučiu iš mūsų politinės partijos, skėtinės turime omenyje, europinės, Europos liaudės partijos, į kurią įeina ir Prancūzijos, ir Vokietijos, tiesa dabar opozicinė, bet pati didžiausia ir partija Vokietijos krikščionys demokratai, kurie beje 2008 metais jų lyderė Angela Merkel buvo iš tų, kurie nepritarė Bukarešte Ukrainos narystės veiksmų planai. Tai šiandien keičiasi požiūriai labai stipriai ir mes jau kitą savaitę planuojam, tikiuosi, kad taip ir vyks, priimti mūsų politinės partijos, didžiausios beje Europos parlamente, nuostata, kad mes pasisakom labai stipriai už tai, kad Ukraina taptų NATO nare, kai tik tai tam subręs sąlygos. Aišku, kad karo metu tai sunku įsivaizduoti. Na, o jeigu laiko terminais kalbant, tai Vilniui turi atsiverti duris kiek galima plačiau, pasakant jau žymiai konkretesnius dalykus, negu kad iki šiol yra pasakyta NATO, kad duris atviros ir kad Ukraina kažkada taps NATO nare, turi būti formuluotės jau labai aiškios, paruošiamosios ir greičiausiai kitame NATO viršūnių susitikime, kuris vyks Vašingtone ir beje prieš prezidento rinkimus tais pačiais metais Jungtinėse Amerikos valstijose. Labai didelė turiu viltį, kad Ukraina, priklausys aišku nuo situacijos mūšio lauke, kad Ukraina gaus tikrai labai daug rimtesnės saugumo garantijas iš NATO.
Na gai, tikėkime, o Velykos čia pat ir gerbiama Rasa Juknevičinė, pos parlamento narė, be jokios abejonės, ko gero, Velykos yra šeimos, tai yra pavasario džiaugsmo, tai yra pagaliau tikėjimo ir vilties metas. Ką jūs norėtumėt palinkėti mūsų klausytojams?
Na, to ir noriu palinkėti vilties, džiaugsmo ir žinot, kaip niekada didelę prasmę turi žodis taika. Aš esu iš tos kartos, kuri gimiau okupuotoj Lietuvoj ir tada šitas žodis buvo labai devalvuotas. Pamenat, vyresnėje ant visokių pastatų, plakatai buvo myru mir, aš jau rusiškai sakau, ir taika pasaulį ir panašiai ir niekas to netikėjo ir supratom, kad tai yra toks falšas. O dabar mano palinkėjimas visiems taikos ir ukrainiečiam ir mums, kuriuos ukrainiečiai tiesioginė ta žodžio prasme gina nuo tokių pat baisybių, kokias jiems teko patirti, turbūt gauna per Velykas, ypatingai per šventas Velykas, su Kristaus prisikėlimu, labai didelę prasme. Aš tikiu, kad tas prisikėlimas, kuriuo mes tikim eidami, tikėdami, turėdami savo šitą gilų tikėjimą, jisai yra taip pat ir žemėje turi prasme, nes vis tiek tai baigsis, šitas baisybės turi baigtis, tiesa turi nugalėti ir be šito tikėjimo neįmanoma būtų gyventi. Tai va, apie tai ir yra Velykos.
Ačiū Jums šiandien už pokalbį. Europos parlamento narė Rasa Juknevičienė buvo mūsų pokalbio viešnia.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Rasa Juknevičiene. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.